Takže Žalm 94 v ekumenickém překladu. Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se. Poznes se výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným. Dlouho ještě svévolníci, Hospodine, budou ještě jásat. Chrlí drzé řeči, chvástají se všichni pachatelé ničemností a deptají tvůj lid, Hospodine. Činí příkoří dědictví tvému. Vraždí vdovu a bezdomovce, sirotky zabíjejí. Říkají, Hospodin nevidí, Bůh Jakubův to nepostřehne. Přijdete na to, vy tupci z lidu, hlupáci. Pochopíte to někdy? Neslyší snad ten, jež učinil ucho? Nedívá se snad ten, jež vytvořil oko? Neumí snad trestat ten, jež kárá národy? Ten, jež učí člověka, co by měl vědět? Hospodin zná myšlení lidí, smýšlení lidí. Jsou pouhý vánek. Blaze člověku, jehož Hospodine káráš, jehož svým zákonem vyučuješ. Dopřeješ mu klidu ve zlých dnech, zatímco se bude kopat jáma své volníku. Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Na soudu opět zavládne spravedlnost. Půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Kdo se mne zastane proti zlovolníkům? Kdo se za mne postaví proti pachatelům ničemností? Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. Řeknuli, už ujíždí mi noha, podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Může být tvým spojencem trům z houby, který proti právu jen trápení plodí? Napadají duši spravedlivou, nevinnou krev viní ze své vole. Ale Hospodin je můj hrad nedopitný. Můj Bůh je má útočišná skála. Obrátí proti ním jejich ničemnosti. Umlčí je jejich vlastní zlobou. Umlčí je Hospodin, Bůh náš. Tak toliko Žalm 94. Jsem si to rozdělal takový 4 oddílky. 5. V poznámce u tohohle žalmu je vlastně, že to taky jako některé z těch čtení, že to může být žalm Davidův. Já si myslím, že to je žalm Davidův, ale to až není tak úplně nejpodstatnější. Nicméně trošku to s tou osobou souvisí. Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se. To je zvláštní modlitba. Co bychom řekli asi dneska, to je takový trošku archaický jako slogan, nebo prostě překlad. Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se. Co bychom řekli dneska, kdybychom to chtěli říct nějakým normálním jazykem? To asi ne, ale... Prostě někdo, kdo za nás někoho potrestá, že jo. Bůh mstitel je ten, který si za nás něco prostě s někým, kdo nám ubližuje, vyřídí si to za nás, že jo. Jako někdo nás kopne do kolena a ten náš bodyguard prostě pak jde a dá mu ránu, že jo. Bože mstiteli, zaskvěj se. Jako ukaž se, že jo, jako. Ukaž, jak jsi silný. Ukaž, jak jsi mocný. Zaskvěj se, prostě. Ukaž, jak jsi dobrý. Ukaž, jak jsi mocný, jak jsi silný, jak jsi jedinečný. Poznese výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným. To mě právě fascinuje na mnoha těch žalmech, To není jenom tady v tomhle tom žalmu, ale tady u toho se zastavím. Jak ten, kdo se tam modlí, tedy v největší pravděpodobnosti David, říká, dej odplatu pyšným. Což to o samo o sobě nezní dost pyšně. Tak trošku jako povýšeně, až arrogantně. Bože, povzdeš se výše a dej odplatu těm pyšným. Já nevím, jestli bych se takhle dokázal modlit, protože někdy přemýšlím, jestli náhodou by pak jako ta odplata nedopadla i na mě. Jako. Jestli náhodou bych nebyl mezi těmi, kteří jsou pyšní. Ne, ono to tam potom dál, jak si David rozvádí, a myslím, že z toho je jasný, že on se z těch věcí vyjímá, tedy, že vlastně v tom, jak se potom modlí, je jasný, že teda jako to nedopadne na něho, ta odplata případná Hospodinova. Dlouho ještě své volníci, Hospodine, dlouho ještě své volníci budou jásat, chrlí drzé řeči, chvástají se všichni pachatelé ničemností a deptají tvůj lid, Hospodine. Činí příkoří dědictví tvému, vraždí vdovu a bezdomovce, sirotky zabíjejí. A říkají, Hospodine vidí, Bůh Jakubův to nepostřehne. Já myslím, že těmi pyšnými myslí ty, kteří dělají tady tohleto. A že on to prostě nedělá. Já to taky většinou teda nedělám. No já totiž nejsem úplně jistý, že jo. Třeba tady je napsáno, deptají tvůj lid, jo. A já si znovu nedávno vybavuju, jak jsem prostě v situaci, kdy prostě někdo z vás na tom zrovna nebyl jako psychicky nejlíp, a já jsem přišel s takovým vysvětlením, jako proč vlastně jako se něco děje, a ještě jsem si jako přiložil jako takový polínko. Myslím, že jsem se teda potom omluvil, jo, ale prostě bylo to dost nevhodné, protože já jsem si myslel, že jako do nějaký situace jako vidím, a přitom jsem si řešil jenom svoje problémy, jo, s tím člověkem, a to v tu chvíli vůbec nebylo jako na místě, ani to nebyl ten čas správný. Takže deptaj tvůj lid, a myslím, že to chvíli patilo o mě, jo, ale už to znamená, jako nejsem jakoby, že bych mohl říct, nikdy takovouhle věc neudělám. Ale tady asi David myslí ty, který jako cíleně a vytrvale a prostě záměrně škodí prostě Izraeli nebo Božímu lidu. Říkají, Hospodin nevidí, Bůh Jakubův to nepostřehne. Tak ono dneska spíš říkají, Bůh není, že jo, tak jako, proč bychom se dělali nějaké jako starosti. Dneska žijeme, zítra umřeme, tak se to aspoň užijeme, dokud žijeme. Ale David říká, přijdete na to, vy tupci z lidu, hlupáci, pochopíte to někdy? Dobrá otázka, že jo? Já nevím, škoda, že jako tu hebrejštinu tak neumím, jo? A ono to je asi těžký. Jak by to znělo asi dneska, to, co tam ten jako David o těch jako lidech říká, říká, jo? Vy tupci z lidu, hlupáci, jo? No, Angličani by řekli asi nějaký jednoduchý jedno slovo, který používajte mi vždycky, že jo? My máme mnohem bohatší slovník, takže to by mě zajímalo, jak by to znělo dneska. Rozhodně to jsou lidi, který, nebo to, o kterých David mluví, to jsou lidi, o kterých se dá říct, že jim podstata věci uniká. Že to nejpodstatnější v životě nechápou. Proč? Co pak ten, který učinil ucho, neslyší? Ten, který učinil oko, nevidí? Ten, který vynášel soud nad národy, co pak prostě není schopen zasáhnout situace, která si vyžaduje právo a spravedlnost? Problém tady s tímhletím je, protože otázka by samozřejmě chtěla odpověď, jo? A odpověď by měla znít, no samozřejmě, že vidí, samozřejmě, že slyší a samozřejmě, že trestá, že jo? Nebo odplácí. Jenomže ty časy jsou prostě jaksi možná jiný, než bychom rádi, nebo než prostě vidíme, že jo. Často některé soudy trvaly dlouho, než ho Bůh nakonec vynesl. Viz biblický příklad Izraele, který prostě mnoho set let trpěl pod jihem prostě faraonů. A Bůh čekal prostě s tou jakoby odplatou. Pak vlastně se vraceli nebo vedli je do země zaslíbené a tam byli pro národy, kteří tam taky po staletí prováděli modloslužbu a taky Bůh vlastně čekal s tím soudem vlastně dlouhou dobu, než nakonec nad těmi prorody ten soud vynesl. Mimochodem, tohleto mě učí, že trpělivost není nikdy dost a že rychlý soudy nejsou boží soudy. Že rychlý soudy nejsou boží soudy. Bůh netrestá rychle. On trestá včas. A to je velký rozdíl. On netrestá rychle, ale včas. V pravý čas, bych klidně řekl. Hospodin zná smýšlení lidí. Jsou pouhý vánek. Smýšlení lidí. Nebo myšlenky lidí, nebo to, o čem uvažují lidé. Je to pouhý vánek. Nevím, proč pouhý vánek. Možná jako, že to nic neznamená, že to je něco, čeho si člověk málem ani nevšimne, že někde jemně zafouká větříček. Tak nějak vidí David to smýšlení lidí v očích božích. Já samozřejmě nemůžu říct, jak to vidí Bůh, protože to nevím, ale rozhodně vím, že jeho myšlení není jako naše myšlení a jeho cesty nejsou jako naše cesty. To zase říká prorok Izajáš v 55. kapitole, tuším. Jeho cesty nejsou jako naše cesty a jeho smýšlení nejsou jako naše smýšlení. Jinými slovy, když Bůh něco vymyslí, tak to stojí za to. A nevím o ničem, co by Bůh vymyslel a bylo to blbý. Že se to někdy vezlo, obrátilo, no to jo. Jako stvořil anděly a někteří se postavili nakonec proti němu. Stvořil lidi a oni na ně teď docela zvysoká, že ho kašlou. Prostě jdou si svou cestou. Ale když to stvořil, tak to, co stvořil, bylo dobrý. A bylo to určený k dobrému. Ale dal tomu svobodu. Svobodu si zvolit svou vlastní cestu a to myslím, že je na tom asi nejtěžší. Nejtěžší, když stvořitel nebo prostě někdo v autoritě tomu, kdo je pod ním, dá tu svobodu, aby udělal chyby, aby udělal něco špatného, aby se přímo postavil třeba proti němu. Bůh je tak silný a tak si věří, že to udělal. Že jednomu z nejmocnějších stvoření, které prostě stvořil, dal svobodu, aby se proti němu postavilo. Prostě na to má. Bůh na to má. Může si to dovolit. Báze muži, nebo jiný příklad říká, byla báze člověku, což aby se ty ženy jako nemyslely, že je nemůže Hospodin kárat, jo, tak tam radši říkám člověku. Báze člověku, jehož Hospodin kárá, nebo jehož Hospodine káráš, jehož svým zákonem vyučuješ. Dopřeješ mu klidu ve zlých dnech, zatímco se bude kopat jáma své volníku. Ten verš samozřejmě velice hezky souvisí s tím 23. veršem, když se podíváte, nebo já vám ho přečtu. Obrátí proti ním, jako Bůh obrátí proti těm své volníkům jejich ničemnosti, umlčí jejich vlastní zlobou. Umlčí je Hospodin náš Bůh. Co vám to připomíná za přísloví? Které přísloví vám to připomíná? Ano, ano, ano. To je do jinému jámu, sám do ní sám, že jo? Zatímco spravedlivý, nebo ten, který je od hospodina kárán, tak je ve zlých časech v klidu, tak se kope jáma své volníku. To je zajímavý totiž. Dejte mu, co žádá. Jako Bůh. Když bude takhle dobře otravovat, tak mohou nakonec taky dát to, co chcete. Takže tady je napsáno, že ten, který byl kárán a vyučován, tak vlastně v době, kdy jsou zlé časy, tak on je v klidu a mezi tím se kope jáma tomu své volníku. To je totiž dobrý, že kdo myslíte, že tu jámu kopá tomu své volníku? No ten své volník si ji kopá, že jo? No on si ji prostě sám kopá, že jo? I když si myslí, že ji straží, že jo, jako na toho spravedlivýho, tak nakonec ne. Já neříkám, že může být spravedlivý nachytán do nějaký pasti, že jo? To jste zažili už určitě mnohokrát, kdy nějaký svévolník prostě nám ublížil nebo nějakým jiným způsobem jsme doplatili na svévoli jiných lidí. Ale já myslím, že ta boží spravedlnost, tak ona je prostě někdy taková, jako že má nějaký doběh prostě, že setrvačnost, tak nakonec nás dostihne, jo. Že když jako Bohu neutečeme, že ta jeho spravedlnost je rychlejší než my, než ten náš život. A on nás nakonec nás dostihne. A to požehnání nás prostě uchvátí. Doběhne nás. Tak tomu prostě věřím. Vždyť Hospodin svůj lid neodvrhne, pokračuje 14. veršem. Své dědictví neopustí. Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. To rád cituji akorát, že z jiného místa, že nás Hospodin neopustí, nikdy se nás nezřekne, to je v listu Židům. A v tomhle žalmu prostě je to taky napsané, že Hospodin svůj neodvrhne a své dědictví neopustí. My jsme prostě jeho dědictví, my patříme jemu a on nás nikdy neopustí a nikdy nás neodvrhne. A na tom soudu, který je napsáno, zavládne spravedlnost a půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. To je zajímavé, když jsem se to porovnával s jinýma překladama, tak v nový Bibli Klaický, nebo chcete-li Bible 21. století, je napsáno úplně něco jiného. Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. To je ten samý verš, prosím. Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. To je ekumenický překlad a MBK. Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. No. Tak si z toho vyberte něco. Jedno je jistý, že mít přímý srdce nebo upřímný srdce před Hospodinem je rozhodně správný. A to, že všichni poctiví dojdou odplaty, to se taky myslím, to je taky pravda. Protože staré české přísloví z poctivosti nejdál dojdeš, to sice neznamená, že budeš nejbohatší, ale znamená to, že v božích očích budeš shledán spravedlivý. A v tomhle smyslu člověk nejdál dojde. Kdo se mne zastane proti zlovolníkům, kdo se za mne postaví proti pachatelům ničemností? Mně se líbí v těch žalmech ty otázky, protože oni tam tu otázku položí a pak odpovím si sám, že jo. Normálně člověk by si řekl otázka, že jo, a teďkon odpovězte mi, jo. Žalmista pokračuje, kdyby mi Hospodin nepomáhal, no zakrátko bych bydlel v říši ticha. Dobrá odpověď. Kdo se mě zastane? Kdo mi pomůže? No Bůh, kdyby mi nepomáhal, tak už tady dávno nejsem. Já teda upřímně řečeno vůbec nemám představy, kde bych byl, kdybych nebyl jako s Bohem. Kdyby v těch téměř 20 letech neuvěřil a nevěděl svůj život Bohu. Co já bych vlastně vůbec dělal, jako co by se mnou bylo, byl bych ještě vůbec naživu, že? Jak bych jako, co by mě to zajímalo, jako ten paralelní život, jo? Ale on neexistuje, že to, jako ty se firmě sice baví, ale bohužel, no Bohu dík možná spíš, to prostě nejde. A jako vidět tu druhou cestu, jak člověk by dopadl, že jo. Co by ze mě bylo, jaký by byl sviňák třeba, že jo. Nebo bych byl třeba hrozně bohatý člověk, já nevím. Člověk si říká, co by bylo, že jo. Já myslel hrozně bohatý, takhle jsem krásně bohatý. Teď jsem tě nachytal. To se nestane tak často s Verčou. Ona je čemu vždycky mě přechytřačí v těch slovíčkách radích. Ne, tak jako myslel jsem prostě nějaký jako třeba, že bych byl miliardář, jo. No to asi ne, že jo, já si teda myslím, že spíš ne, ale...
Taky vychovej sportovec.
Možná, no.
Nějaký člen mezinárodního týmu, už je placený.
To už dneska možná ne, už bych měl spíš za po kariéře případně, no. Ve 42 už nikdo nehraje vrcholový sport, ale... Mnozí. Ty šťastnější ne. Já jenom ale vím, že Bůh jako zásadním způsobem změnil můj život. Protože vím, kam se ubíral do té doby, než jsem ho poznal. A můžu rozhodně říct, že kdyby mě Bůh nežehnal a kdyby mě neochraňoval, že už bych byl dávno v říši ticha. Protože v mnohých situacích, které jsem zažil, se Bůh oslavil jako zachránce. Prostě jako někdo, kdo jako vysobozoval nebo dával život. A kdyby to nemělo být říše ticha ve smyslu smrt, tak prostě mnoha příkoří nebo mnohý jako zlý situace, z kterých jsem se dostal nebo skrze který jsem prošel, tak můžu říct, že prostě je to díky Bohu. Od takových těch prvních, že jsem třeba neutek ze školy, že jo, nebo prostě ze služby, z manželství a tak dále. Vlastně člověk jako má vlastně neustále nějaký tendence někam utíct prostě od těch problémů, od těch nepříjemných věcí. A musím říct, že hlavně díky Bohu je ten důvod, že jsem vlastně v tom nějak jako obstál. Když třeba ne vždycky jako na jedničku, ale třeba aspoň dostatečnou jsem prošel. Když vnitru mém roste neklid, naplní mě útěcha, tvá potěšení, to je takový ten, on tam se snaží básnit, že jo, takže člověk by řekl, tvá útěcha mě potěší, že jo. Když je v mém vnitru neklid. Nevím, co děláte s neklidem vnitru. Máte občas neklid vnitru? Nikdo se ho nemůže rozbavit, že jo. Od rána do večera nějaký neklid. Co jsem neudělal, co jsem měl udělat, co ještě musím udělat. Jak seženu peníze, za co peníze utratím, že jo. Já myslím, že on tady mluví o neklidu spíš v takovém tom smyslu, jako, že něco není v pořádku. Jako, že něco prostě v jeho životě potřebuje napravit. Přijde tvá útěcha s potěšením. Já myslím, že ať už je to ta situace ve chvíli, kdy jako člověk něco udělá jako špatně, tak nakonec stejně přijde ta útěcha, která nás potěší. Ne ve smyslu, to nevadí, klidně to dělej dál. A ta útěcha, Bůh za tebe zemřel, prostě udělal všechno pro to, aby z takový věci dělat nemusel, aby z takový věci dělat nemusela. A je to ten neklid, o kterým je tady možná mluveno v tom smyslu, že prostě starosti tohohle světa, trápení, zdravotní problémy, znamená, není to něco, že by člověk dělal něco blbě, ale je to prostě v tom smyslu, že prostě žijeme ve světě, který ve zlým leží. Tak opět tam ten výkřičník prostě zatím, že tvá útěcha mě potěší. Boží útěcha, víte, co to je boží útěcha? Co si představíte pod boží útěchou? To se ptám, jako, zkuste říct, co si představujete pod boží útěchou. Pro mě je boží útěcha to, že vím, že je třeba vždycky se mnou. To je pro mě útěcha. A ta potěší. Nebo je pro mě útěcha to, že vím, že nebudu pikat za svoje hříchy. Že Pán Ježíš za mě zemřel. A že to mě taky vždycky potěší. Pro mě je útěcha Boží, když jsem v situaci, kdy si třeba nevím rady a teďkon Bůh přijde s tou útěchou, že mi dá moudrost třeba do ty situace. No to mě taky potěší. Tak Božích útěch je celá řada. No. Kdyby vás pak ještě něco napadlo, klidně to řekněte. Může být spojencem, tedy Bůh, spojencem trůn z houby proti právu jen trápení plodí. Může být tvým spojencem, jako Božím spojencem, někdo, kdo je trůn z houby, nebo kdo plodí to trápení. To je řečnická otázka, no jasně, že ne. Bůh se na takových věcech nechce podílet a nepodílí. Napadají duši spravedlivou, nevinnou krev viní ze své vole. Prostě obrací pravdu na lež a z pravdy a ze lži dělají pravdu. Ale Hospodin je můj hrad nedobytný. Můj Bůh je má útočišná skála. Můj hrad nedobytný. Můžete si představit hrad nedobytný? Vizualizujte si hrad nedobytný. Já si teda představuji hrad nedobytný, jakože je někde prostě hrozně vysoko a hrozně daleko od všech lidí a když už tam někdo skutečně jako doklopítá, tak je tak už unavený, že stačí jenom fouknout a on stejně prostě jako odpadne. A nebo se jenom člověk podívá na ně, zamračí a už utíká, protože už je tak znavený, že jenom jak se dostal k tomu hradu, jo, tak už ho to stalo všechno sílu. Takže vlastně to je pro mě hrad nedobytný. Jo. Jako ne, jako že odolá prostě nějakým, jako, že na něj střílej a teď to tam jako bouchá a člověk si říká, to jestli nespadne, tam je ta, tak to pro mě nepřijde, to mi nepřijde jako hrad nedobytný, jo. To mi přijde jako hrad dobytný, který obstál, jo. A hrad nedobytný mi přijde jako, že vlastně vůbec nejde dobít, jo. Prostě tam přijdou, koukají, říkám, tyjo, to nemá cenu, jdem pryč, prostě. Tohle to, a to je pro mě Bůh. Hrad nedobytný. Prostě když je člověk schovaný v tomto hradu, tak se mu nemůže ale vůbec nic stát. Ale to neznamená, že se mu nic nestane. Ve smyslu tom, jakože nemůžou přijít nějaký věci, které na člověk, jakože proč se dějou věci, které jsou nepříjemné, že jo? Někdo onemocní, někdo prostě zemře na rakovinu, někdo, já nevím co. Tak samozřejmě vždycky to můžeme svést na to, že ten člověk prostě nebyl dostatečně svatý a posvěcený a nebyl v tom hradu nedobytným, že jo? Neměl vylejzat z toho hradu. Kdyby v tom hradu byl, tak by býval to všechno přežil, že jo? Třeba John McFarland, že jo? Umřel v 55, tak asi prostě nebyl v tom hradu, protože prostě já si to teda nemyslím, jo. Ne, nemáme, no. Ne, my si to nemyslíme, ale... Prosím, není náš, není, ne? Náš cíl je krátkou větku. Čím dřív můžeme, tím lépe, Hospodine. No ne, tak když už jsem tady mluvil o tom, že je tady hrad nedobytný, kde se mi nemůže nic stát a o tom jsem přesvědčený, že to je Hospodin a když jsem v něm, tak se mi fakt nemůže nic stát, tak vlastně řeším tu situaci, kdy se někomu něco stane, že jo. A teďkon vlastně sám oponuju sobě, protože prostě, proč byste to dělali vy, že jo, když já se to zvládnu sám si oponovat, můžete mě pak oponovat na konci, nebo. Prostě jsou situace, kdy se stejně děje něco, kdy by někdo mohl říct, tohleto prostě vidět, že jako už nebyl v tom hradu. Já vím, že to třeba není váš problém, ale já to přesto chci říct, že si myslím, že tyhle ty věci se hrozně těžko odlišují a někdy člověk si myslí, že ten člověk prostě nebyl v tom hradu nedobytným a on právě proto, že v tom hradu nedobytným byl, tak prostě třeba zemřel v těch 55. Jo. Já do těch věcí prostě nevidím a nejsem tak chytrej, abych jako dokázal říct, to byla třeba chyba Johna McFarlana, že umřel tak brzo. Vím, že s ním nějaký lidi mluvili a pak o tom mluvili i na veřejnosti, soukromě než umřel, a že John říkal, že prostě, když se modlil za tu svoji nemoc, tak tak prostě prožil, jako dřív ještě, když jako lidi se za něho modlili, až to vůbec nevypadalo, jako že určitě zemře, jo. Ale prostě už jako byl v nějakým tom jako léčebným procesu a že mu Bůh řekl, že prostě bude pro něho dobře, když prostě jako půjde k němu a že jako má předat ty věci. A on to jako neříkal nikomu, a když byl úplně jako, že už se loučil, v podstatě už to bylo jasný, tak to někomu blízkému prostě řekl a že to klidně může jako říct, tak, že to není něco tajného, ale... Tak zase to je jenom mezi tím Johnem a tím a jako Bohem, jo, prostě není to nic. Prostě nějak prožil, že jeho čas se naplnil asi v tomhle tom smyslu. Jo. Já jsem mu toho nebyl, že to neumím citovat přesně, ale takhle nějak zase to Bůh, nebo to John s Bohem prožil. Já si prostě myslím, že byl v tom hradu, kde se mu nemůže nic stát. A že tohle to prostě není to, o čem mluvíme. Prostě to, že se nám nemůže nic stát. Někdy prostě jsou věci, kterým nedohlédnem a Bůh je vidí. Já se třeba modlím a opravdu se, jako ne jednou, jo, se modlím, Bože, než abych ti byl nevěrný, jak to radši, ať umřu. Ona by byla možná mnohem lepší modlitba, Bože, než abych byl nevěrný, tak ať prostě ti jsem věrný, jo. To se teda taky modlím, jo, ale někdy, když mám jako pocit, že jako ty věci nejsou úplně pod mojí kontrolou, jako, tak se modlím i takhle. Prostě nejde do království Božího, to prostě nepřipouštím jako ve svých představách. Jo. To nepřipadá v úvahu. No a pak ten 20. verš, už jsem tady vlastně zmiňoval, o tom, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Je to zajímavé, že řada těch věcí, které vlastně byly jakoby namířený proti Božímu lidu, se nakonec obrátili proti těm lidem, který vlastně chtěli takhle ublížit. Úplně, já jsem to tady říkal mnohokrát, ale takový krystalický příklad tady tohodle je, když v 89. jsem na vysoké škole, to jsem byl ve čtvrtém ročníku, tak jsme na jaře, nebo to bylo vlastně ještě, ne na podzim to bylo, na podzim, už to byl čtvrták, jako poslední ročník vysoké školy, tak jsme evangelizovali prostě, už jsme takový drzí, tak jsme vzali kytary a na kolejích normálně venku jsme prostě začali hrát na kytary a to kolem vás bylo za chvilku 30 lidí, že jo, hnedka to bylo zakázané zhromažďování a vždycky se našel někdo, kdo jako zvednul telefon a zavolal policajty, že jo. Takže tam přijeli asi za půl hodiny nebo za tři čtvrtě, legitimovali nás. Když jsme tam přijeli policajti, tak se všichni vytratili, že zůstali jsme tam jenom jako my tři, asi jsme tam hráli nějaké kytary, že jo. No a pak nás zavolal prostě nějaký ten jako vedoucí nebo děkan fakulty prostě. A byl jako docela milej, když jako striktní a to prostě nám v podstatě jinými slovy říkal, že si s tímhle tím nepřestaneme, že jako to není v souladu se socialistickým jako vysokoškolstvím a že teda jako se s náma budou muset rozloučit, jestli teda jsme ochotní to riskovat. A my jsme tehdy byli všichni takový hrozně odvážní, tak jsme jako mu všichni říkali jako svědectví, jak jsme uvěřili, protože on se nás ptal, proč to děláte, jako. Tak jsme mu řekli, proč to děláme, že? A jestli to teda přestaneme dělat, říkal, že to jako nepřestaneme dělat, jo. On nás tak chvilku koukal, říkal, no vidím, že s váma asi nic neudělám. On řekl, asi ne. A rozloučili jsme se tehdy a za dva měsíce, v prosinci jsem ho potkal na chodbě, že jo, tohohle děkana, balil si věci a odcházel, že jo. Prostě někdy ta spravedlnost jako je rychlá, že někdy ne, no, někdy prostě, myslím, že přede mnou třeba mohli x lidí z té vejšky vyhodit, já nevím, že jo, neznám tu historii těch vysokých škol a určitě řada lidí prostě musela opustit kvůli svému přesvědčení vysoké školství, ale já jsem zažil zrovna tu krásnou situaci, kdy ta spravedlnost mě doběhla a to, co, čím mi vlastně vyhrožovalo to vedení, tak nakonec samo na sobě zažilo, jo. Že pro svoje přesvědčení byli vyhození. Ne já. Já se ještě na závěr pomodlím. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že jsi prostě dobrotivý a laskavý, že jsi věrný a že jsi s námi. Že jsi řekl, že svoje dědictví neopustíš, pane, a já jsem tvoje dědictví a jak tady jsme prostě tvoje dědictví. Jsme tvoje děti. Děkuji ti moc za to, že Prostě jsi k nám laskavý a trpělivý. Ale zároveň taky ti děkuju, Pane, za to, že nás káráš, že prostě blaze nám, když ty nás vyučuješ, když ty nás vychováváš. Blaze člověku, kterýho ty káráš. Děkuji ti, Pane, za tvoji výchovu, i když někdy třeba nemusí být příjemná, nebo v tu chvíli, kdy je, tak nemusí být příjemná, ale s ohlednutím vždycky zpátky vidím, jak laskavý a dobrotivý jsi byl i v těch nejtěžších situacích, kterými jsem procházel. Děkuji ti moc, Pane, za to, že se prostě nemusíme bát žít v tomhle světě. Ne, že by se nám nemohlo nic stát, Pane, ale to nejpodstatnější, to, že my tobě patříme a to, že máme v tobě život věčný, to prostě nám nikdo nemůže ukrást. V tomhle smyslu jsi náš hrad nedobytný a prostě nikdo s náma nemůže otřást. Je to čistě naše volba a naše rozhodnutí. Děkuji ti, Pane, za to, že jsi nám dal svobodnou vůli, že nás k ničemu z toho nenutíš, že nás ke všemu z těch věcí zveš. Děkuji ti moc za to, že jsme mohli poznat a zažít prostě už mnohokrát, že kdykoliv tě následujeme, kdykoliv to tvoje pozvání přijímáme, tak přichází požehnání do našeho života. Amen.